Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda Türkmen Poçta Poçta ara gatnaşyk döwlet kompaniýasynyň tiýdleşdirilen halkara poçta hyzmatlarynyň bahasy ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar poçta hyzmatlarynyň iýdi derli gymmatlaýandygyny ýöne olaryň hiliniň gowlaşmaýandygyny aýdýarlar. EMS ýagny Express Mail Service diýil watlandyrylan tiýdleşdirilen halkara poçta uratmalarynyň 1 kilogramma çenli hatlar ýa-da sowgatlar üçin narhy 164 manada yokurlandırıldı. Oktyabr ayında bu nırh 111 manada baravardı. Şeylede 1 kilogramdan artıq yükün her 1 kilogramı üçün ön 11 manat tölemeldi, indi 22 manat boldu deyip anonim yağdayda söhbetdeş olan havarçı gurrun berdi. Türkmen Poçta Poçta ara atnaşık devlet kampanyasının resmi web saytında poçta hizmetlerinin nırhlarının gımmatlandığı barada mağlumat berilmeyar. Yönü kampanyanın birinci mikro rayondaki ve Mäti Kösäýew köçesinin uğrunnaki edara larynyň işärlerinden gurrun bermegine göre tiýdleşdirilen halkara poçta hyzmatlarynyň bahasynyň gymmatlamagy diňe Türkmen poçta bagly däl. Biziň halkara poçta hyzmatlarymyz Orsetiň poçta kompaniýasy bilen Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň arasynda baglaşylan şertname esasynda amala aşýar. Şol şertname laýyklykda Orsetiň poçta kompaniýasy her ýyl diýenýäli öz töleglerini ýokarlandyrýar. Şol sebäpli bizem narhlary gymmatladýarys diýip Türkmen poçta poçta ara gatnaşyk döwlet kampaniýasynyň işgärleri adatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň degişli Türkmen Poçta Poçta ara gatnaşyk döwlet kampaniýasynyň resmi web saýtynda EMS tiýdleşdirilen halkara poçta hyzmatynyň dünýäniň 100 döwleti bilen ara gatnaşyk saklaýandygy we uradylan hatlaryň hem-de sowgatlaryň 3-4 günüň dowamında aljysyna gowşýandygy aýdylýar. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmensanlar şol sanda Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan türkmen raýatlary uradylan hatlaryň we sowgatlaryň giýjikdirilip tas 2 hepdede käte 1 aýda aljysyna gowşýandygyny aýdýarlar. Türkmensandan uradylan poçta iň ýer geldi diýeniňde 1 aýda gelýär. Käte ondan hem uzagy çekýär diýip Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan we özüni Güljemal diýip tanyşdyran türkmen raýaty Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gal bersede Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmensanda diňe daşary döwletler bilen baglanşykly poçta hyzmatlarynyň däl, ese ýurdun içinde ilatı edilen poçta hizmetinin hem yaramazlığını, yaşayıcıların gazet jurnallarının ya da hatlarının öz vaktinde koşurulmayandığını, kete olorun yetiyendiğini hem avgust ayında haber veriptiler.